Viikon tikka.
Tervehdys teille, Radioiden kuuntelijat. Tässä Viikon tikka-ohjelma. Minun nimeni on Timo Tikka. Kuten kaikki tiedämme ja olemme moneen kertaan eri uutisissa ja kommenteissa kuulleet, niin elämme sangen poikkeuksellista aikaa. Koronaviruksen tähden Suomessa on otettu käyttöön valmiuslaki ja sen nojalla erilaisia rajoituksia. Ne koskevat ja koskettavat meitä kaikkia. Surullisia kuolonuutisia on kuultu niin täältä Suomesta kuin maailmaltakin. Ne ovat varmasti hiljentäneet monia meistä ja johtaneet miettimään myös elämän katoavaisuutta. Mutta nyt on ennen kaikkea pääsiäisen aika. Kristityt eri puolilla maailmaa ovat viettäneet hiljaista viikkoa. Viikkoa, jolloin muistelemme Jeesuksen kärsimyshistoriaa, mutta julistamme myös hänen ylösnousemustaan. Tämä on siis Viikon tikka-ohjelma ja vieraana on Suomen Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia ja oikein mukava olla tässä mukana. Oikein siunattua ja hyvää pääsiäistä kaikille, jotka kuuntelette.
Hannu Vuorinen, nyt kun elämme Suomessa siis tällaista hyvin poikkeuksellista aikaa, jossa on paljon huolta, surua, jopa murhettakin, mitä toivot, että tämän kaiken keskellä voisi kuitenkin löytyä jotain rakentavaa tai myönteistä ihmisten elämään?
No toki mun täytyy sanoa, että ennen kaikkea rukoilen ja toivon sitä, että tällaisena aikana, joka meitä voimakkaasti koettelee ja haastaa, me voisimme löytää nimenomaan yhteyden ja uskon Jumalaan. Ikään kuin semmoisissa tavallisissa normaaleissa puitteissa meidän huomiomme niin helposti hajaantuu näihin arkisiin tavallisiin asioihin ja voi luoda myös semmoisia illuusioita, kuten vaikkapa, että me ihmisinä kykenemme kaikki sairaudet hoitamaan ja voittamaan ja että me pystytään elämään nykyisen sinänsä hyvän ja voimme Jumalalle olla kiitollisia lääketieteen varassa mahdollisimman terveinä. Tai jos pankkitilillä sattuu olemaan isomminkin rahaa, niin me kuvitellaan, että se antaa meille sellaista turvallisuutta tulevaisuuteen ja elämään. Niin nythän nämä tämän tyyppiset, äsken sanoin, illuusiot niin kuin osoittautuvat, että eivät ne ihan kaikkeen riitä. Emme me mitään kaikkivaltiaita ole, me ihmiset. Niin ehkä rukoilen ja toivon, että kaikki tämä, mitä nyt kohtaamia, joka meitä haastaa ja koettelee, voisi olla myös synnyttämässä sydämiimme sitä uskoa, joka kiinnittyy kaikki valtiaaseen Jumalaan, Herraan Jeesukseen, ja sen kautta löytäisimme elämäämme sitten jotakin, mikä jopa ylittää tämän nykyisen elämän rajat. Ehkä se olisi semmoinen kaikkein suurin siunaus, mutta totta kai on paljon muutakin, kuten vaikkapa havaitsemme, miten tärkeää nyt, kun se on vaikea toteuttaa, tämä meidän keskinäinen yhteytemme on, ja vuorovaikutuksemme keskenään, ja sekin, että nähdään toisiamme ja tavataan. Ehkä tämmöisetkin piirteet tulevat tässä arvoon arvaamattomaan, kun emme sitä pysty ihan normaalilla tavalla harjoittamaan. Oli kyse sitten perheyhteisöstä tai ystävien parissa tapahtuvasta tai seurakuntien ja missä nyt milloinkin, mutta osaamme sitten arvostaa toisiamme ehkä ja läheisyyttä hieman paremmin, kun se on tässä välillä ollut rajattuna. Ja ainakin tällaisia asioita heti tulee mieleen.
Vapaakirkko on varmasti monille Radio Dayn kuuntelijoille tuttu, ja olet itsekin ollut mukana eri ohjelmissa tällä kanavalla. Hannu, kun olet Suomen Vapaakirkon kirkkokunnan johtaja, niin kertoisitko lyhyesti jotain tästä kirkkokunnasta ja sen toiminnasta?
No Suomen Vapaakirkkohan on suomalainen herätysliike, joka silloin jo itse asiassa hyvin varhain 1923 järjestäytyi silloin voimaan tulleen uskonnonvapauslain mukaisesti, niin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, ja on siitä asti siis tunnettu tällä kyseisellä Suomen Vapaakirkko nimellä. Meidän historiamme tietenkin menee jo sinne varhemmin 1870-80-luvulle, jolloin vapaa lähetys nimellä ystävät toimivat, jotka olivat innostuneet evankeliumista Jeesukseen, sen jakamisesta kaikille ihmisille, jotka vaan haluavat kuulla, ja toisaalta innostuneet tekemään lähimmäisilleen hyvää, eli tämmöistä diakonista sosiaalista auttamistyötä hyvin ahkeraan harjoitettiin, joten sinne 1800-luvun lopun ja vuosisadan vaihteen herätyksiin menee vapaakirkon juuret, ja niinpä siitä asti tässä maassa olemme sitten toimineet, ja 20-luvulta saakka tämmöisenä vähemmistöprotestanttisena kirkkona, niin kuin aina näihin meidän päivimme asti.
Montako seurakuntaa tähän vapaakirkkoon tällä hetkellä kuuluu?
No, meillä on pitkään ollut tilanne, että meidän seurakuntien määrä on ollut noin pyöreästi 100, joko pikkasen alle, niin kuin tällä hetkellä taitaa olla 98, jos ihan oikein muistan, joskus taas muutama päälle, ja se johtuu siitä, että osa meidän seurakunnistahan on varsinkin tuolla maakunnissa ja maakuntapaikoissa suhteellisen pieniä yhteisöjä, ja niinpä aina silloin tällöin myös joitakuita seurakuntia lakkautetaan, ja sitten taas vastaavasti uusia on syntynyt, ja niinpä me ollaan siinä 100 tuntumassa jo pitkään pysytty.
Viime vuosien aikana, tai oikeastaan vuosikymmenen aikana, Suomessa on noussut esille myös sellainen käsite kuin arvohuuhtelu. Kristityt tarkoittelevat tällä sellaisia pyrkimyksiä ja ajattelumalleja, jotka vievät pois Raamatun ilmoituksesta sen arvomaailmasta. Vapaakirkko on varmaankin kristillisenä kirkkokuntana pohtinut ja nimennyt sellaisia arvoja, joita haluatte pitää esillä ja toteuttaa. Olenko oikeassa?
No, kyllähän sä oikeassa olet. Ne arvot, jotka meillä tällä hetkellä on niin kuin ilmaistuna ja kirjattuna, niin ovat tässä lähimmän muutaman vuoden, en nyt ihan tarkkaan muista, mennäänkö noin 5-6 vuotta taaksepäin, niin tämä kirjaus on tehty, eli siinä mielessä meidän historiaa ajatellen suhteellisen tuoreita, mutta meillä on siinä 6 tällaista sanaparia, jotka luovat semmoisen, itse kukin näistä sanapareista siis luovat semmoisen määrätynlaisen jännitteen, meidän mielestämme positiivisen, myönteisen jännitteen, vähän niin kuin akun tai patterin napojen välillä, eli siihen syntyy sellainen positiivinen voima. Ja näillä 6 tämmöisellä sanaparilla tai käsitteellä me ollaan meidän arvot ilmaistu.
Voisitko mainita näitä arvoja?
No, toki mielelläni. Eli siellä ihan ensinnä lähdetään siitä, että me arvostamme Jumalan sanaa ja Pyhän Hengen ohjausta. Eli hyvin lyhyesti todeten, niin tässä Raamattu, Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitukset, pidämme niitä Jumalan sanana, Jumalan ilmoituksena meille ihmisille, ja ne ovat meidän kaiken uskon ja elämän korkein auktoriteetti. Ja toisaalta tämä Pyhän Hengen ohjaus siinä kuvastaa sitä dynamiikkaa elämää, jossa me sitten Hengen ohjauksessa ja vaikutuksesta elämme todeksi tätä Jumalan läsnäoloa ja yhteyttä hänen kanssaan. Toiseksi mainitaan henkilökohtainen usko Jeesukseen ja sen, no ei nyt vastaparina, mutta tämmöisenä positiivisena jännitteenä, seurakuntayhteys. Toisaalta siis ihan henkilökohtainen usko, puhumme yksilöstä, ja seurakuntayhteys taas puhuu yhteisöstä. Ja uskomme, että Jumala evankeliuminsa kautta haluaa itse kunkin meidän ihmisen sydämeen synnyttää tämän uskon Jeesukseen, jonka kautta pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa ja saamme sitten Jumalan lapsen osassa elää. Ja seurakuntayhteys, eli siskot ja veljet, Jumalan perheväki meidän ympärillämme seurakunnassa, paikallisessa seurakunnassa, antaa tämän yhteisön, jonka keskellä sitten yhdessä opimme elämään ja rohkaisemme toisiamme tällä tiellä. Kolmanneksi me puhumme evankeliumin julistamisesta ja toisaalta pyyteettömästä palvelemisesta. Arvostamme siis evankeliumin sanaa ja sanomaa ja pyrimme sitä viestimään ja kertomaan, julistamaan, viestimään, mikä nyt olisikin tässä paras sana, ehkä kaikki nämä. Ja sitten toisaalta taas se, että me ojentaudumme lähimmäisten puoleen ja pyrimme palvelemaan lähimmäisiä ja auttamaan siinä, missä suinkin voimme. Ja josko voisimme siinä tehdä sen pyyteettömästi, eli ihan vain siksi, että ihmiset ovat arvokkaita Jumalalle ja tarvitsevat tukea ja apua, ja jos siinä voimme palvella, niin se on meidän iso arvomme. Näiden 3 jälkeen tulee hieman toisenlainen 3 arvoa, joista ensimmäinen on arvostamme vakaumuksellisuutta ja avarakatseisuutta. Ensikuulemalta voisi tuntua, että eikö nämä vähän sulje toisensa pois. mutta mielestämme ei. Eli vakaumuksellisuus liittyy siihen tai niihin juuriin, joita kristillisellä uskolla on, aina sinne Herran aikaan asti ja itse asiassa vieläkin pidemmälle tämän Jumalan pelastushistorian kanssa. Eli vakaumus on niissä keskeisissä asioissa evankeliumiin liittyen. Avarakatseisuus taas kumpuaa tällaisesta vakaumuksellisuudesta, jolloin me voimme avarasti avautua elämälle ja elämän haasteille ja elämään ylipäätään ja näissä vähemmän tärkeissä asioissa, jotka eivät ole siellä evankeliumin ytimessä, me voimme olla avarakatseisia ja etsiä yhdessä tietä ja totuutta. Ja sitten toiseksi viimeinen arvo on, että me arvostamme tavallista elämää ja toisaalta yliluonnollisuutta. Tämä Jumalan luomakunta sellaisena kuin hän on se meille antanut ja sen siinä elämämme, se on sitä tavallista elämää ja sillä on sellaisenaan iso arvo ja merkitys. Emme sitä väheksy. Siihen kuuluu työ ja yhteiskunnan rakentaminen ja perhe-elämä ja ihan tämä kaikki tältä osin niin kuin tavallinen. Sillä on iso arvo meille, jotka Jeesusta seuraamme. Mutta toisaalta Jumalan valtakunta on enemmän. Se on myös yliluonnollinen näin niin kuin ihmisten silmissä. Ja siinä mielessä myös tätä Jumalan valtakunnan ominaisuutta, joka Jumalan vaikutuksesta sitten tulee esille ja ilmi yliluonnollisuutena, niin sitä arvostamme. Ja sitten viimeksi on se, että me arvostamme vahvoja juuria ja uudistuvia yhteisöjä. Eli kristillinen kirkko, Kristuksen seurakunta, me näemme, että meidän juuremme ovat hyvin syvällä ja ne ovat hyvin vahvat. Ja me arvostamme sitä, mitä menneet sukupolvet ja mitä siihen tulee menneet vuosisadat ovat jo omalla polullaan tehneet ja saaneet aikaan ja mitä he edustavat. Me arvostamme sitä, mutta samanaikaisesti meidän seurakuntayhteisömme ja tämä kristillinen elämä, sen tulee uudistua, sen tulee niin kuin pysyä tuoreena ja elävänä ja siksi tässä mainittiin myös arvona uudistuvat yhteisöt.
Viikon tikka.
Viikon tikka-ohjelma jatkuu. Tämänkertaisena vieraana on Suomen Vapaakirkon kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen. Tuossa edellä jo totesimme, että elämme tällä hetkellä Suomessa poikkeuksellista aikaa. Kalenterista katsottuna on meneillään niin sanottu hiljainen viikko, joka liittyy pääsiäiseen, mutta kyllä ehkä nämä ulkoiset olosuhteet, jotka ovat ajaneet suomalaisiakin pitämään etäisyyttä lähimmäisiin ja ikääntyneitä ihmisiä pysymään ihan kotonakin, että nyt on siltäkin osin hiljainen viikko. Mutta tässä ohjelmassa me nyt palaamme niihin tapahtumiin, joista Raamattu meille kertoo, josta puhutaan nimellä kärsimysviikko, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kärsimysviikko. Hannu, voisitko hiukan kerrata niitä tapahtumia, mitkä asettuvat tuohon niin sanottuun kärsimysviikkoon Raamatun mukaan?
No sillä viikollahan tavallaan oli hyvin mielenkiintoinen alku, jos ajattelemme sitä edeltävää sunnuntaita, jolloin Jeesus saapuu Jerusalemiin oppilaidensa ja seuraajiensa kanssa ja siinä yhteydessä sitten päätyy ratsastamaan aasilla kaupunkiin ja ihmiset, ainakin iso osa heistä tai jonkinlainen osa heistä, ottaa hänet vastaan Israelin kuninkaana Hoosianna huudoin. Ja tämä Jeesuksen saapuminen Jerusalemiin aasilla ratsastaen oli siinä jo täyttämässä niitä hänestä, siis Messiaasta, Kristuksesta, annettuja ennustuksia ja lupauksia, joista vanhan testamentin profeettojen teksteistä voimme lukea, jolloin tosiaan Jeesus saapuu Jerusalemiin ja sitten sen jälkeen, kun viikko siitä alkaa avautua, niin ehkä parhaiten tässä kohtaa muistamme ja asiat keskittyvät siihen, kun sitten torstaihin tultaessa olemme näissä Getsemaanen puutarhan tapahtumissa, johon sisältyy sekä Jeesuksen oma rukous, tällainen kamppailu isänsä kanssa, jossa hän valmistautuu edessä olevaan kärsimiseen ja koetukseen ja sitten toki ylösnousemukseen, mutta siinä kohtaa hänen kärsimyksensä, kun hän alkaa asettua tähän osaan, joka hän ottaa meidän syntisten sijasta. Raamattuhan sitten myöhemmin sanoo Paavalin suulla korinttilaiskirjeessä hyvin vahvasti, että hänet tehtiin synniksi. Ja nyt tämä rooli, tämä asema, tämä tehtävä, tämä osa, johon Jumalan poika asettuu, niin se alkaa siellä Getsemaanessa realisoitua. Ja niin kuin muistamme, niin sitten kyseinen ilta päättyy hänen vangitsemiseensa, jossa sitten hänet otetaan kiinni ja viedään tuomittavaksi sekä sinne juutalaisen neuvoston eteen kuin myös sitten roomalaisen maaherran Pontius Pilatuksen eteen. Ja näihin tapahtumiinhan se ilta päättyy ja siirtyy yön puolelle ja tullaan perjantai-aamuun, jolloin sitten koittaa Jeesuksen tuomitseminen erinäisten vaiheiden jälkeen ja roomalaiset sitten päätyvät hänet teloittamaan tavalla, joka heille oli tyypillistä, eli naulitsemaan ristille ja sitä kautta surmaamaan nämä tuomitut. Ja niin sitten perjantaina Jeesus päätyy tähän teloituspuulle ja sinne Golgatan kummulle näiden kahden toisen väliin ristiin naulituksia. Ja siellä iltapäivän puolella hän lopulta antaa henkensä, kuolee. Ja hänet sieltä ristiltä illan suussa sitten otetaan alas erityisluvan, kun ovat saaneet hänen jotkut seuraajansa, jotka sitä pyysivät ja ottavat hänet ristiltä ja perjantai-iltana siirtävät hänet sinne puutarhan perällä olevaan kalliohautaan, joka sitten suljetaan silloisen tavan mukaan tällaisella kivellä. Ja sinne sitten juutalaisten pyynnöstä roomalainen maaherra asettaa aikamoisenkin vartioston huolehtimaan siitä, että mitään vilppiä ei pääse sitten Jeesuksen seuraajien tai kansanjoukkojen toimesta tapahtumaan.
Se mahtoi olla opetuslasten elämässä aika synkkä vaihe. Miten arvelet, ymmärsivätkö oikein, mistä tässä nyt on kyse?
No mitä evankeliumien todistusta lukiessa, millainen vaikutelma sieltä syntyy, niin on se, että eiväthän he oikein näköjään ymmärtäneet. Eivät siitä huolimatta, että olihan Jeesus valmistanut heitä aikaisemmin puhumalla sekä kärsimisestään ja kuolemisestaan kuin myös ylösnousemuksestaan, joka tulisi tapahtumaan siinä kolmantena päivänä, vaikka hän oli näistä puhunut ja käynyt näitä enemmän tai vähemmän läpi, niin eivät, siltä ainakin vaikuttaisi, eivät nämä hänen seuraajansa olleet perillä, eivätkä ymmärtäneet ja käsittäneet, mitä oli tapahtunut. Ja niinpä tässä vaiheessa, kun Jeesus on haudattu, niin kyllähän heidän odotuksensa ja toivonsa ja kaikki se, mikä liittyy Jeesuksen persoonaan, kärsi valtavan pettymyksen ja en osaa edes kuvitella, minkä kaltaiseen ikään kuin pimeyteen he sisäisesti siinä kohtaa päätyivät, kun näytti, että nyt kaikki loppujen lopuksi kuitenkin karisi sitten maahan ne odotukset ja toiveet.
Eikö juutalaisilla, myös näillä Jeesuksen opetuslapsilla siis ollut aika voimakkaita odotuksia sen suhteen, että Jeesus on Messias, jolla on valtava poliittinen vaikutus?
No näin myös näyttäisi evankeliumin valossa olevan. Eli usko siihen, että hän todella on se Jumalan voitelema kuningas Messias, joka tulee Israelin vapauttamaan. Varmasti oli odotusta siis vapauttaa siitä sen aikaisesta roomalaisen maailman vallan ikeestä ja nostamaan siinä mielessä jälleen Israelin kansan siihen rooliin ja asemaan, joka he ajattelivat Messiaan myötä tapahtuvan, kuin myös muutoinkin, että Messias ottaa siis kuninkuuden ja alkaa hallita, ja tämä hallinta alkaa sitten näkyä kaikessa ihmisten elämässä ja olemisessa, ja nämä odotukset olivat varmasti olleet heillä oikeasti hyvinkin pinnalla ja hyvin todellisia, ja toki Jeesuksen toiminta siltä osin, mitä hän oli valtaansa ja voimaansa osoittanut julkisen palvelunsa aikana, niin antoivat hyviä perusteita tämänkin tyyppiselle odotukselle, joskaan ei niinkään sille poliittiselle vallankumoukselle, puhumattakaan jostain sotilaallisesta vallankumouksesta, jota ehkä sitäkin olivat odottaneet.
Pääsiäispäivä oli päivä, jolloin Raamatun kertomuksen mukaan naiset olivat liikkeellä kohden hautaa. Mitä silloin tapahtui?
Joo, me tullaan siis sitten tämän hiljaisen lauantain jälkeen sinne viikon ensimmäiseen päivään, eli sunnuntaihin. Ja siellä tosiaan kerrotaan, että nämä jotkut ihan nimeltäkin siis evankeliumissa mainitut naiset, Jeesuksen seuraajia, olivat menossa sinne haudalle, kun tapahtuu jotakin tietenkin niin käsittämättömän yllättävää, että he eivät sellaiseen olleet osanneet valmistautua, eli tultuaan haudalle naiset havaitsevat, että kivi on vieritetty haudan suulta pois ja että hauta onkin tyhjä. Ja tähän yhteyteen sitten, tai tästä hetkestä lähtien alkavat nämä Jeesuksen kuolleista nousemisen jälkeen tapahtuneet. Oikeasti en nyt ihan tiedä, mitä sanaa käyttäisin, koska vähän riippuu, miten nämä sanat meille mieltyy. Kun sanon, että ilmestymiset, niin jonkun ajatuksiin saattaa nousta ajatus jonkinlaisen niin kuin henkiolennon ilmestymisestä pelkästään, kun Raamattu tässä kohtaa on hyvin, mielestäni hyvin selkeä, että hauta se, mihin siis Jeesuksen ruumis, kyseinen ruumis, joka oli ristille naulittu ja sinne kuollut, niin tämä keho, tämä ruumis, sitä ei ollut enää siellä haudassa, vaan se hauta oli tyhjä ja Jeesus ilmestyy siinä määrin samassa ruumiissa, että hän myöhemmin Tuomakselle saattaa jopa sanoa, että kokeilepa näitä haavoja kyljessäni ja käsissäni ja jaloissani. Eli ne haavat olivat siinä ylösnouseessa ruumiissa konkreettisesti olemassa. Ja kuitenkin se hänen ylösnousemisensa ruumissa oli jotakin aivan toisenlaista, koska sen ominaisuudet ja kyky tulla ja mennä, hävitä ja ilmestyä, tietenkin olivat ihan toisenlaiset kuin mitä aikaisemmin, mutta pointtini on ehkä se, että siitä aamusta, sunnuntai-aamusta alkaa tämän ihmeen todistaminen, että ristille naulittu ja sinne kuollut Jeesus nousee haudasta ylös niin, että hauta jää tyhjäksi, sinne ei jää ruumista, ja hänellä on se ruumis, mutta samalla se ruumis on jotakin aivan muuta ja toisenlainen, ja hän ilmoittaa nousseensa kuolleista. Ja naiset ensimmäisenä saavat tämän valtavan radikaalin ja vallankumouksellisen uutisen kuulla ja myös todistaa hänen ylösnousemustaan näkemällä sitten Jeesuksen. Ja samoin sitten myöhemmin muut oppilaat, Pietari ja Johannes, jotka juoksevat sitten haudalle tarkistamaan, että oliko naisten kertomus muka pitänyt paikkansa vai mitä he oikein höpöttävät puhuessaan tyhjästä haudasta ja päätyvät sinne hautaan asti toteamaan, että siellä ei Jeesuksen ruumista ole, käärin liinat ainoastaan. Ja sitten saavat myös tämän viestin siitä, että Herra on noussut ylös ja näkevät hänet myöhemmin sitten, kun hän heille ilmestyy useaankin otteeseen. Joten pääsiäissunnuntai sitten on kyllä käsittämätön tässä valtavassa Jumalan voiman osoituksessa, joka Jeesuksen herätti kuolleista.
Ja tämä ylösnousemus, eli Jeesuksen kuolleista herääminen, hän oli tulenarka uutinen. Sitä hän yritettiin heti tukahduttaa.
No joo, se on sinänsä mielestäni tässä kuvauksessa aika mielenkiintoista, että siellä maksetaan rahaa siitä, että nämä vartijat levittäisivät sellaista juttua, että opetuslapset olisivat sitten tulleet ja ryöstäneet Jeesuksen ruumiin. Ja musta se vaan kuvastaa sitä, miten ihmisen epäusko sydämessä on valtava voima, joka ei edes ylösnousemuksenkaan edessä taivu, ellei Jumala itse anna sitä armoa ja lahjaa, että sydän voi kääntyä ja uskoa tämän ihmeen.
Viikon tikka.
Vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaista viikon tikka-ohjelmaa. Käsittelemme pääsiäistä ja varsinkin ylösnousemusta. Vieraana on Suomen Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen. Hannu, sinulla on ollut sydämellä, kun käsittelemme tätä pääsiäisen aikaa, että haluat erityisesti, että puhumme ylösnousemuksesta ja sen merkityksestä. Luukkaan evankeliumin 24 luvussa on semmoinen kohta, jossa kun Jeesus on opetuslastensa kanssa ja hän kertoo heille kaiken sen, minkä pitää käydä toteen, mitä on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa. Ja sitten jae 45 sanoo aika voimallisesti, että silloin hän, Jeesus, avasi heidän, siis opetuslasten, ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Tämän on täytynyt olla melkomoinen, sanoisiko, hengellinen kokemus tai aha-elämys näiden opetuslasten elämässä.
No ihan varmasti, ja itselleni tuo kyseinen tapahtumasarja, tämä niin sanottu Emmauksen tien kulkijat, eli nämä kaksi opetuslasta, joiden seuraa Jeesus sitten lyöttäytyy siinä matkalla ennen Emmaus-nimiseen kylään saapumista, niin on kyllä hyvin, hyvin sillä tavallakin merkittävä, että jos ajattelemme tilannetta, jossa opetuslapset siinä, siis nyt olemme Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisessä tapahtumassa, mutta heillä on vielä se luulo, että Jeesus on haudassa ja kuollut, ja ainoastaan huhuja on liikkunut heidän korviinsa, että hän olisi mukaan noussut ylös kuolleista. Ja näissä tunnoissa, kun Jeesus liittyy heidän seuraansa, mutta jostain syystä tavalla, jossa he eivät häntä tunnista, niin he pitävät häntä jonain vieraana tai tältä osin muukalaisena, niin siinä matkalla Jeesus selittää heille vanhan testamentin kirjoituksista, alkaen Mooseksesta ja siitä sitten profeettoihin saakka, mitä nämä vanhan testamentin kirjoitukset ovat todistaneet nimenomaan Kristuksen kärsimisestä ja hänen ylösnousemisestaan ja sen mukaisesta kunniasta. Ja sitten kun illalla ovat tulleet sinne majapaikkaan ja siellä aterioineet, niin Raamattu kertoo, että siinä aterialla ollessa opetuslasten silmät avautuvat ja he tunnistavat Jeesuksen, joka siitä sitten ylösnouseena saman tien häviää. Ja sen jälkeen, siinä yhteydessä mainitaan nuo sanat, johon äsken viittasit, ja Jeesus avaa heidän sydämensä käsittämään kirjoitukset, niin sanoisin tässä, että on huomioarvoista, että Jeesus ei paljastanut itseään heti, vaan vasta sen jälkeen, kun oli siinä matkalla avannut heille vanhan testamentin kirjoituksia. Ja mulle tämä puhuu siitä, että edelleenkin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Jumala tahtoo ilmoittaa itsensä sanansa Raamatun kautta, ja sen rinnalla sitten tämä Jumalan yliluonnollinen toiminta, jossa Jeesus siellä aterialla ollessaan sitten avaa opetuslasten ensiksi silmät tunnistamaan hänet ja viittaa siihen, miten hän on avannut nyt heidän sydämensä käsittämään kirjoituksia. Eli Raamatun todistus näiden historiallisten tapahtumien rinnalla ja kanssa ovat hyvin merkittäviä näköjään kristillisessä uskossa, ja se edellyttää tätä Jumalan työtä, jossa hän vaikuttaa ihmisen sydämessä. Itsestämme käsin me emme siihen pääse. Me tarvitsemme siihen Jumalan apua ja Jumalan armoa.
Tämä on aika merkittävä kohta, jos ajattelee, että itse olisin elänyt silloin 2000 vuotta sitten ja kulkenut siinä tietä pitkin ja Jeesus olisi liittynyt seuraan, niin enkö olisi sitä oivaltanut, mutta en olisi oivaltanut. Joten Jeesus on varmasti armollinen tämänkin päivän opetuslapsiaan, seuraajiaan kohtaan, että kun me emme kaikkia ymmärrä, niin hän kuitenkin Pyhän Henkensä kautta meitä ohjaa ja opastaa.
No aivan varmasti tämä on ihan mielestäni semmoinen tosi mahtava etuoikeus, joka meillä on. Jumala itse vaikuttaa meissä, ei me olla niin kuin vain itsemme varassa, emme oman ymmärryksemme tai oman voimamme tai omien kykyjemme tai oman päättäväisyytemme tai oman minkään, vaan me saamme asettaa koko toivomme ja luottamuksemme siihen, mitä Jumala, Isämme, on pojassaan Jeesuksessa, meidän vapahtajassa, tehnyt meidän syntisten edestä, ja miten Pyhä Henki tänä päivänä oikeasti vaikuttaa meissä ihmisissä niin, että me avaudumme tälle Jumalan todellisuudelle ja ymmärrämme sitten sitä enemmän ja opimme ymmärtämään sitä enemmän.
Jeesus siis kertoi omasta ylösnousemuksestaan ennen kuolemaa ja ylösnousemuksensa jälkeen, ja hänen seuraajistaan apostoloista tulivat sitten Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Ja tämän tähden he joutuivat sitten vaikeuksiinkin, kun tällaista uutista kertoivat. Hannu, olet jossakin yhteydessä viitannut aika vahvasti ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 lukuun, jossa Paavali sitten opettaa Kristuksen seurakuntaa. Ja siinä yhteydessä puhuu ylösnousemuksesta ja sen merkityksestä.
Joo, siis ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luku on siinä mielessä minusta äärimmäisen kiinnostava ja hyvinkin tärkeä, koska toisaalta sen luvun alussa ensiksi Paavali kiteyttää kristillisen evankeliumin, ihan selkeästi kiteyttää sen siihen, mitä Jeesukselle tapahtui, miten hän kärsi ja kuoli kirjoitusten mukaan, miten hänet haudattiin ja miten hän sitten nousee ylös kuolleista ja sen jälkeen ilmestyi elävänä, eli osoitti elävänsä näille todistajille, jotka olivat siis silminnäkijä todistajia, niiden tapahtumien todistajia, Jeesuksen ylösnouseena kohdanneita ihmisiä. Ja Paavali viittaa juuri tähän ja toteaa, että tämä on evankeliumi, tämä sanoma Jeesuksesta, se mitä hänelle tapahtui ja mihin se päätyi, hänen ylösnousemuksensa. Ja Paavali tästä puhuessaan sanoo, että hän muistuttaa nyt lukijoitaan tästä evankeliumista, jonka hän siis alun perin julisti, jonka korinttilaiset olivat ottaneet vastaan, johon he siis uskoivat. Ja nyt kun pysyivät tässä evankeliumin todistuksessa, niin he myös pelastuvat, sanoo Paavali. Ja tämän jälkeen Paavali nimenomaan tarttuu tähän ylösnousemusteemaan. Ja hyvin rohkeasti ja voimakkaasti sanoo, että kun jo siis siihen aikaan ensimmäisellä vuosisadalla liikkui tämän tyyppisiä väitteitä, jotka suhtautuivat ylösnousemukseen, myös siis meidän ihmisten tulevaan ylösnousemukseen kielteisesti tai sen eivät sitä tunnustaneet, niin Paavali siirtyy puhumaan Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoo, että siinä itse asiassa tapahtuu koko tämä evankeliumin totuus tai siihen se kiinnittyy, koska jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, niin koko evankeliumin sanoma olisi katteeton. Sen lupaukset eivät pitäisi paikkansa ja silminnäkijäthän osoittautuisivat silloin valehtelijoiksi, joten Jeesuksen ylösnousemus on kristillisen uskon kannalta ydintotuus, jonka Jumala on saanut aikaa ja mikä on tapahtunut. Ja jos sen kiellämme, niin apostolin mukaan silloin me ollaan edelleen synneissämme, ei ole tapahtunut sovitusta, ei ole olemassa tätä tietä Jeesuksen kautta Jumalan yhteyteen, koska Jeesushan olisi jäänyt hautaansa. Ja ilman ylösnousemusta myös apostolien todistus, silminnäkijätodistus, olisi täysin katteeton. Ja Paavali jopa sanoo, että silloinhan apostolit olisivat puhuneet Jumalaa vastaan. Ja me, jotka uskomme Jeesukseen, mutta joka ei olisikaan muka noussut ylös kuolleista, niin me haltaisiin maailman ihmisistä kaikkein surkuteltavimmassa asemassa. Joten Paavali rohkeasti vetää pääsiäissunnuntain tällaiseksi kaikkea määritteleväksi historialliseksi tapahtumaksi, joka on siis tapahtunut ajassa ja paikassa, jolloin Jumalan poika Jeesus, meidän vapahtajamme kuoltuaan, herää kuolleista. Ja tämä on silloin kristillisen uskon ydintotuus, mistä apostolit nimenomaan sitten Raamatun mukaan todistivatkin, juuri ylösnousemuksesta, ja siihen sisältyy tämä evankeliumin voima. Ehkä tähän yhteyteen nopeasti vielä sanon, että olen joskus yrittänyt sen kiteyttää tällaiseen, että ilman pääsiäissunnuntaita ei olisi edes pitkää perjantaita, tai voisimme sanoa, että olisi vain tavallinen perjantai, koska ilman ylösnousemusta tämä sanoma ja sen voima ei olisi sitä, mitä se nyt kristillisessä uskossa on.
Nyt kun meillä on tämä hiljainen viikko, pääsiäisviikko ja sieltä tämä lauantai, ja toisaalta meillä on Suomessa tämmöinen poikkeustilanne, jolloin monet ihmiset todennäköisesti pohtivat normaalia syvemmin elämää ja elämän tarkoitusta ja ehkäpä sen katoavaisuuttakin. Hannu Vuorinen, johtaisitko vielä näissä olosuhteissa meitä yhteiseen loppurukoukseen?
Mielelläni rukoillaan uskoen Jeesukseen meidän vapahtajaamme. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saamme tässä rukoillen asettua sinun yhteyteesi, luottaen meidän vapahtajaamme Jeesukseen. Kiitos siitä, mitä teit oman poikasi kuoleman kautta, kun annoit hänet rakkaudessasi meihin, teit hänet synniksi meidän sijastamme, rankaisit ja tuomitsit häntä, ja sinun oikeutettu, oikeudenmukainen tuomiosi kohdistui Jeesukseen. Isä, kiitos. Tämä sana kiitos tuntuu niin köykäiseltä, mutta sanomme sen, kiitos Isä. Ja kiitos siitä voimastasi, jolla sinä herätit poikasi kuolleesta. Kiitos siitä uuden maailman lupauksesta, joka silloin astui voimaan. Kiitos, että jo nyt uskon kautta voimme sen omistaa ja katsoa eteenpäin. Ja jopa tällaisina vaikeina koettelevina aikoina, jota nyt elämme. Kiitos Herra, että voimme turvautua sinuun, joka olet kuolemankin voittaja. Sinuun Jeesus, joka lähtiessäsi sanoi, että mulla on kädessäni vallan valtikka, jossa on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Pyydämme, auta meitä näinä aikoina, joita nyt elämme. Anna meille apusi, ole meidän turvamme ja johdata meidät jälleen eteenpäin. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Suomen Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen. Sydämelliset kiitokset, että tulit tähän ohjelmaan vieraaksi ja kerroit meille sydämesi ajatuksia, jotka nousevat näistä evankeliumin teksteistä, jotka liittyvät näihin pääsiäisen ajan tapahtumiin. Omasta puolestani ja varmasti tuhansien radioiden kuuntelijoiden puolesta tahdon toivottaa sinulle ja sille kirkkokunnalle, jota johdat, ja sen seurakunnille, niin runsasta Jumalan siunausta.
Kiitos paljon ja oikein hyvää pääsiäispäivää, joka huomenna koittaa.
Radio Day.